Pois a unha en punto da tarde deste xoves 6 de xuño, primeiro xoves de mes. Bueno, estamos a que? Pois prácticamente 10 días, ¿no? 10 días para que se constituya a nova Corporación Municipal de Negrira, remate a túa legislatura 2015-2019, que por certo vai ser tamén, bueno, pois a última para moitos concelleiros, concelleiras da Corporación Municipal de Negrira, pero especialmente para un deles que, digamos así, creo, o decano, pero bueno, agora xa non o teño tan claro. Xa non teño tan claro, estaba votando aquí contas e me parece, non o sei, pero bueno, é un dos que máis tempo leva. Juan Rebacera, hola, moi bo día e benvido aquí a Radio Negreira.
Gracias.
Un placer terlle aquí tamén. En todo caso, non sei se é o decano, case, non? Porque Jorge Tuñas tamén leva, pois pues eu creo que tamén 4 legislaturas, non?
É posible, sí.
É posible, non?
É posible que sí. Oye, estuvera con Juan García Fuentes, non sei, eu a primeira vez estuve en 1991-1995.
Eu creo que isto é unha anterior a 2007, sí, non?
E era con López Tuñas, e non sei se Jorge de Cala estaba...
Na 2003-2007... Non estou seguro agora, pero nada a min que sí. Bueno, sí, non o teño seguro, sí, a que preguntar. Sí, sí. Non podemos mirar agora, pero en todo caso, Juan Rei Maceira estivo na de 1991 a 1995, non? Na primeira dos 90, podemos decir.
Na primeira vez que me presentei.
Esa foi a súa primeira etapa, non? Na política municipal, non?
A primeira, sí.
Como candidato, ademais, do Partido Popular.
Como candidato, sí.
Falamos esta mañá, que sempre lle tocou lidiar con candidatos complicados, non? Dentro falámoslo antes, fora de micro.
A verdad que sí, porque, a ver, cando en 1991 era alcalde... López Tuñas era un alcalde valorado, unha persona pois, que tiña moito...
Xa estaba, digamos, na alcaldía, non?
Xa estaba na alcaldía, levaba xa uns anos, que depois logo non se presentou. E, bueno, pois, tamén quedamos aí por un puñado de votos, que habíamos sacado, se mal non recordo, 1970 votos contra 2030 ou 2040, uns 40 ou 60 votos, máis ou menos, diferencia, que había ido unha legislatura, había se presentado unha candidatura... tamén o difunto que xa non está, non? Pensado, xa. Non sacou escaño, pero bueno, non sacou concejal. Pero bueno, pois sí, estuvermos aí rozando a nosa maioría, pero tal, non acabamos. É verdad que na política, aparte de traballar, e tal cual, creo, agora empezo a creer que a sorte a veces tamén conta un pouco.
Tamén é importante, non?
A verdade que sí, a sorte é importante, sí.
Bueno, que aí fala dun marxen de que? De 60 votos, por aí, máis ou menos, non? 50, 60 votos para a maioría.
Para a maioría, sí.
Para a maioría.
Sí.
Bueno, e claro, vendo o que pasou nestas eleccións, non? Que son 3 votos para a maioría,
sí.
que lle parece?
Dous.
Bueno, dous para sí, empatar e...
Dous
para empatar, 3 para...
Sí, correcto. Pois tamén, a ver, pues, eu creo que é un golpe de sorte, bueno, pois pues, pudo inclinarse a balanza hacia un lado ou hacia outro, porque claro, dous ou tres votos, pois... Pues, muy fácil, que tal, ¿no? Entonces, quero decir que es, pero bueno, en primer lugar quero felicitar a nova corporación, desearlle moita sorte, que teñan acerto gobernando, que os objetivos se cumplan, que os saquen adiante, porque ao fin de contas quen gana ou perde, pois é o pueblo de Negreira. Por lo tanto,
claro.
Deseo moita sorte, que teña moito acerto nesta etapa, nestes 4 anos.
Sí, falando de eso, comentábamos antes unha nova tamén de Noia, ¿no? Donde o Partido Popular tamén non obtivo a maioría absoluta. O Partido Socialista brindase un pouco non só a facilitar a investidura, sino a apoiar un pouco a gobernabilidade, non? Incluso cos orzamentos, porque hai unha serie de proxectos tamén importantes. Digamos que iso é un bo exemplo, non, de cordialidade,
sí,
e de que a veces por enriba das sigras tamén están os intereses dos veciños e veciñas, non?
Aí está, eu estou totalmente de acordo, porque non só en campaña decimos queremos o ben para Negreira, pero logo despois queremos o ben para nós. O sensato é que a lista máis votada goberne, nos casos que sea posible, a veces pues, non hai entendimiento e tal, pero bueno, e os outros partidos que reconozcan que o pueblo é soberano, que elixiu ese candidato e que se queren ben para o seu pueblo, pois non porlle pau na roda ao que está gobernado, ao contrario, apoyalo, bueno, porque a fin de contas, todos son elixidos polo pueblo, uns gobernan e outros están na oposición, pero son todos elegidos polo pueblo, por lo tanto, deben todos apoyar polo ben do seu pueblo, da súa cidade, do seu concello.
Bueno, usted votou 2 anos como alcalde, os 2 últimos anos da anterior legislatura, a 2011-2015, ¿no? Sí. Cando mantiveron ese acordo, ¿no?, co Partido Branco de Negreira. Sei que lle quedaron aí, bueno, pues unhas pequenas espinas, non, aí clavadas de algúns proxectos que lle gustaría ter realizado, non, na seguinte legislatura. Pois, creo que algún ainda non se fixo, non?
Pois si, sí, a ver, o centro de día para xente dependiente era un objetivo que, vamos, que tiña xa, que bueno, vai poder discrepancias na ubicación, que bueno, podíase falar. E a calle de a salida do Tamara, pois é algo que tamén está aprobado, está expropiado, está pagado, non é máis que facela, pois non sei se é un capricho deste goberno, saínte, bueno, entrante, que quedou aí parada, non entendo porqué, porque é moi necesaria para Negreira. Se están falando ahora de se facer aí nos solares que hai enfrente do instituto o centro de día. Bueno, pois pareceme ben o sitio. Outra cousa é conseguir o solar, a financiación, e tamén me parece que, tendo pensado non facelo en Covas, onde propoñemos nós, pois estes 4 anos que estiveron aí, o que é o solar, polo menos, debía de estar xa feito, é que non se pode pasar 4 anos, e agora tardar, porque noutros 4 anos non se dá conseguido entre a finca, entre conseguir o terreno, entre que si os cartos, e de unha cosa ou outra, vamos a pasar 4 anos máis en blanco.
Bueno, o candidato do BNG, non? De nas últimas eleccións dixo eso mesmo aquí, que en 4 anos non se facía, vamos, que había que empezar co preparativo, claro, con todos os trámites, claro, e tal, e que faríase máis adiante, pero que había que empezar, non?
Vai a pasar o mesmo coa carretera de Liñallo. Uns meses despois das eleccións xuntámonos todos para apoiar, veu o presidente da Diputación, la fomos Arzón, e veña todo apoiar, xa iban ser unha realidade, e pasaron 4 anos e a carretera está sin facer. Claro, a ver, cando hai que facer expropiacións, complícase máis, pero de todas formas, a expropiación do Tamar, hasta Marco Diga, pues, un mes e pico, conseguiuse. Eu creo que hai que ser un bo xestor, hai que andar encima das consellerías ou da Diputación onde sea para levarlo a cabo. Non se pode decir, vamos a expropiar, vamos a tal o cual. Eu vexo difícil, igual que ao centro de día. Se ainda temos que mirar se conseguir o solar, se encontramos unha empresa que o faga, a verdad, non digo que sea imposible, pero desde logo para primeiro esta legislatura vai ser moi difícil. Entón son outros 4 anos perdidos. E 8 anos na vida dun pueblo son moitos anos. Porque imagínate que estuveramos 8 anos sin sacar o polígono adiante, que estuveramos cantas e tais traballando no polígono, estuveramos 8 anos sin, non tendríamos servicio móvil aí, 8 anos sin sacar a piscina, a ver. Porque son foron moitas cousas que nos na nosa legislatura, obras de moita envergadura, de moitos cartos, e sacaros adiante, con moito sacrificio, movéndose moito, e petando moitas portas, e chamando moita xente.
Que destacaría Juan Rei desa etapa? Que...
Hombre, pois eu creo que Negreira cambiou neses 4 anos moito. O sea, eu salías hacia Corneira e vías cestas. Na base entrar nos, o polígono sacou xa adiante e ves vida, ves servicio móvil, ves a naves de Olimpos, ves a panadería, ves a de V Soluciones,
impulso, digamos, ese impulso, solo que estaba aí.
Impulso, de feito, pues, hubo moita xente que se veu a empadronar a Negreira, pues, contando con buscar un posto de traballo no polígono, ben servicio móvil, ben nos restos das empresas que se ubicaron ali. É certo que a piscina deixara unha contratada ou entre o goberno, pero claro, deixou unha contratada nun 1.050.000 euros, vale? E contando que a Diputación lle iba a dar 1 millón e a Diputación daba o 70% con tope de 1 millón, co cual dou 700.000 euros, pero a piscina custou máis de 1,5 millóns, o sea que tivemos que pôr outros 700.000 euros encima ou quizá algo máis, non teño máis exacto manel que no vago deporte e tal, pero máis ou menos por aí, vale? Co cual, claro, obviamente amortizamos deuda, pero non podemos amortizar tanta como eles, porque, claro, conseguimos 6 subvencións nun ano, E desas seis subvencións, que unha con outra de 100.000 euros, e o 20% ten que polo Concello, o cual supuso outra inversión de 120.000 euros. Estou falando de as luminarias das Brañas, da Avenida de Barcala, que se quedaron contratadas, a Avenida de Santiago, bueno, xa non me recordo como máis por aí. Entonces, o que se moveu na nosa legislatura, as aguas de Marcella e Landeira, a de Marcella, a de Landeira, a de Covas, a de Broño, a de Maio Pequeno, que se levou agua municipal a Maio Pequeno, pues, a escola infantil, que se ampliou 30 e tantas plazas, bueno, eu creo que foron uns anos moi frutíferos que Negreira cambiou radicalmente neses 4 anos. Algo que non é non digo por crítica, pero que agora mesmo pois, non se viu. De feito, as pistas municipales por aí están todas moi mal estado. Aquí tampouco vexo que se fixera ninguna obra importante, ninguna obra que... Bueno, pero bueno, en fin, e se agora, sinceramente... Deseo moita sorte, porque deseando de sorte a este goberno, estou deseando sorte a Negreira, que é o que teño, que eu quero que crezca. Queremos todos que crezca, que sea a nosa vila, que o noso concello sea o primeiro que nos tea a cola. Pero, si no plan que imos de aínda solicitar, aínda eso, aínda tal, tocar o pezón para facer eso, o pezón non se cambia de hoxe para mañán, porque o pezón, eso costa cartos, porque hai que facer outra vez un levantamento topográfico, presentalo a Xunta e que o aprobe. Se non é así...
As modificacións, quere dicir.
Claro, as modificacións. Se non é decir, vale, vale, non é así.
Pero sí, mediante modificacións puntuais que tamén costa o seu, non?
Pódese facer, pero costan e tarda,
Logo no, facer un novo pezón, un novo plan xeral de ordenación municipal, para que se entenda, sería, bueno, pois, arduo e traballoso.
Bueno, unha vez de facer as modificacións, tendríamos que entrar tamén nas zonas rurales, porque hai parroquias como a de Landeira, que no seu día, que é un natural, que no seu día a xente pois, calificara de todo como agropecuario, e que agora mesmo pois, as grasas caeron, e que agora queren facer plantacións e non poden. Porque
non se pode, non? Non se pode, entendido non, que non...
Entón, de facer unha reforma de plaza o cual estou de acordo que se faga. E vamos, aconsellaría allí aos compañeros do PP que apoyara. Pero iso é unha cousa que tarda, non é dos para mañán. Co cual, se vamos a tardar nestes 4 anos, non houve centro de día, cousa que nós teríamos feita, seguro. 4 anos se fixo, en 4 anos non se vai a facer, e veremos nosotros. Entón, prometer así algo que a tan largo plazo, porque, oi, ti podes dar plazo dun ano ou dous, porque a administración é lenta, cando dependes de outros, pois, tens que adaptarte a eles, non eles a ti. Pero se xa empezamos para eso, que non temos o terreno, e nestes 4 anos, non nos preocupamos de haber conseguido o terreno, pois mal vamos,
O sea, no, o terreo sei que se dispón, non? Claro, non hai unha parte da Carondo Centro de Saúde que era a que se proponía, non?
Claro, é o caso da carretera de Liñallo que non salimos do tema, o sea, bueno, a expropiación, sí, está aprobada a expropiación, bueno, pero tampouco vin unha nota de prensa hoxe do alcalde, xa temos aprobada a expropiación, pero a quen vai expropiar? A Diputación, a Xunta, o Concello, que vai a pagar as expropiacións? En teoría, a Diputación antes, polo menos, non expropiaba, daba subvencións, melloras, facía melloras e tal, pero polo mesmo sitio, non? No tramo que se fixo aí, efectivamente, xa pagou a Diputación, expropiou.
Está aprobado en pleno. Sí, en pleno de deputación. Sí, no, sí, está, a consignación económica e demais. Sí, bueno, logo o proxecto tamén en principio sí, o pasa que habrá que esperar, bueno, pues, primeiro as expropiacións e despois o proxecto.
Claro, por o proxecto. Pero bueno, imagínate que en algunha expropiación pues, hai recurren ou hai alegacións e tal, eso demora, porque demora que por vía judicial, non? O caso tal. Bueno, pois tamén o ves un pouco lento cousas, es decir, que obras importantes a corto plazo non ves ninguna. A corto plazo, vamos, non vexo e a miña predición é que non se van a facer.
Que non se van a facer? No. Ni siquiera esta da mellora da estrada? Bueno, porque o alcalde refírese tamén a irse co seguinte paso, sí. ¿No? Futuro sí, alcalde, claro. Que a Ponte de Barbazán, que era algo que tamén claro, hacía fincapé o Partido Popular, ¿no? Claro, hai 4 anos, que eran necesario, incluso casi máis que a estrada, pois pues agora mesmo
sí, facer unha nova estrada, ponte. A estrada mellorando un poquinho o asfalto, sacando ya aquela curva, porque xa nós habíamos intentado eso, e bueno, pues, pareceme que a ponte, creo que tiñamos fe. estaría feito, casi seguro podría funcionar. Bueno, pero es que hai que moverse, se non é por unha vía por outra.
En aquel momento gobernaba o Partido Popular na Deputación, ¿no?
Efectivamente.
Era Diego Calvo o presidente.
Efectivamente. Eu contaba que teño que agradecer que hai unhas fotografías feitas precisamente polo candidato por Rubén Suárez, que de forma altruista como él, como persona pues, sempre disposta a colaborar, fixo ali xogando o seu físico, fixo logo facer unhas fotos pola parte de baixo da ponte que se vean os ferros, que estaban os ferros á vista. Xa o ponte que urge facela, é que eu entendo que por aí é por onde hai que ir os organismos, dicir, mira, que este é un riesgo, e pasa un autobús escolar, e pasa tal, e aí é onde hai que facer presión, porque
cada político que
non che dous cartas despois que cae con o autobús. Entón, aí é unha maneira de presionar.
De presionar, un pouco, ¿no? Sí. As administracións tamén para que fagan
claro,
eso.
Para,
¿no?,
que fagan caso, efectivamente.
Bueno, hai moitas cuestións, non? O tema das vivendas escolares, que é outra cuestión que, bueno, non se ha solucionado tamén, ¿no? Que parece que van pasando corporacións, non? E isto non se soluciona, non? Por lo menos poño un pouco de orden aí.
As vivendas escolares estabas nun pleno que eu propuxen que todas as forzas políticas nos xuntáramos, consensuados, bueno, pois pues que tomáramos o tema en serio e nos puseramos a ele, temos o apoio da Consellería de Educación, da Xunta, por lo tanto, é eso. A forma de facelo, bueno, pues non vamos a tirar que a xente que está ali na calle, porque sería socialmente, sería unha mal, estaría mal facelo. Pero sí, se pode pues colocar xente, rehabilitar unhas cuantas, colocar esa xente aí, as outras, pues mirar o que se facía. Si o goberno, as tres forzas políticas, nos pomos de acordo e razonamos e hai un diálogo cos xente que está ocupando as vivendas, pois todo mundo razona. Eu creo que moita xente non razona porque non se fala con ela. A xente hai que xuntalos, fazer unha reunión con todos que están ali e dicir, señores, isto non pode estar así, por esta razón, por esta, é unha obviedade, porque aparte necesitamos parte do suelo para a construcción e ampliación do colegio, polo tanto, tendes que entendelo. E eu creo que a xente o entende. Porque hai algunha que non está ocupada por ninguén e que, digamos, que ten a chave así polas boas, sin haber sido pertenecido á educación, simplemente, bueno, xa sabemos de que falamos. Entón, bueno, pues o goberno, o ex-compañero Jorge Tuñes, pues, bueno, sí, pero non quiso formar esa comisión polos tres grupos de goberno. E aí está, bueno, pues eu dixe, que pode ser negativo en votos, pero que o alcalde tampouco pode estar solo pendiente de facer todo polos votos, o sea, porque senón queda paralizada a villa, e que aquel si fago a cera ancha non me vota, aquel si fago estreita non me vota, bueno, pues aquel si fago o camiño de peregrinos tampouco vota, bueno, pues hai que non pode ser. Hai que fazer liberar a xente con diálogo, razonando.
Hai que asumir ese risco, digamos.
Mira, as partes traseiras da plaza, pues estaban moi feas. Solamente quedou un que non me dou tempo, que un taller que ali a que arreglaran a fachada.
A Plaza das Brañas,
a Plaza das Brañas. Todos os demás, pero sin, bueno, encantados. Home, pois pareceme ben, pois con isto revalizou a nosa propiedade, esta plaza, home, que menos que puñamos algo bonito isto, que para todos, verdad? Bueno, pois non se tocou máis, se me siguen con esa manía do alquiler, siguen dicindo do alquiler, o sea que unha contribución que se está pagando, que é xusto, é que aos 5 anos xa tiña que estar eso en propiedade do concello, porque se podía facer, o propio alcalde, un día falando comigo, o razonaba que sabía que é verdad. Si que decide, para non pagar alquiler, vamos facer outra plaza. Facer outra plaza, donde? O sea, no Ceilán, únicamente, bueno. Bueno, pues, bueno, digo eu, en fin, cada un ten o seu punto de vista.
Me quería preguntarle tamén por esa plaza, mira, que foi outro dos proxectos, non, que sacou adiante o seu goberno, que durante estes anos parece que tampouco tivo, botouse de menos, non, un pouco de humanizar, polo menos un pouco máis ese espazo, non?
Sinceramente, home, seguro non, aforraron algo, amortizaron algo de deuda, home, pero solo faltaría que sin facer nada non amortizaron a deuda, porque estou falando, non só que a piscina, pois, máis ben os 800, 900 mil euros que outra cosa. As subvencións, 120 mil euros que vou pagar, 20% de 6 subvencións, solo nun ano, pagamos máis de 200. Solo no, na, no, na guardería infantil, vou pagar, eran 60 mil, outros 30 mil euros. ou 28 ou 30 mil euros, máis ou menos, non recordo as cifras, pero bueno, aproximadamente. Quero dicir que nos, as subvencións tamén lle costa un cuarto ao concello, non? E conseguimos moitísimas, e renunciamos a algunha, porque tiñemos unha para un parque, para autocaravanas, que parece que non, pero as autocaravanas, as autocaravanas, no, mira, as autocaravanas dan vida, porque as autocaravanas, se ten un sitio onde parar, eles abastecen de comida, de todo, por nos supermercados. E ven aos supermercados, se compran o seu, o que sea, o arroz, a carne, o fideu, tal, as aguas, as bebidas. E iso dá vida a Negreira. Todo que aporte algo, todo da vida. Entonces, bueno, pues renunciamos a ela porque xa o interventor, mire o alcalde que se nos pasamos, por favor, que es, xa claro, eu tamén o comprendo que non podíamos todo e algunha máis que renunciamos,
económicamente
xa non podíamos soportar o tanto por cento da aportación municipal, ¿no? Pero bueno, quero decir que gestión había e gestión fixamos e eu non procede que diga eu, pero bueno, dime o xente tamén que en dous anos que tantas cousas se fixeron. Estamos falando de tomar a depuradora, oi, pois tamén houve que gestionar cos propietarios, houve que ir a Vigo falar cos tal, bueno, en fin, ao final vos conseguiuse ubicar ali a depuradora, foi unha obra tamén importante de señorios, non digo que obra importante, pero foi tamén unha idea
que se deu unha obra importante, de feito foi a última gran obra importante, claro, que se fixo aquí.
6 millóns de euros.
Podemos decir na última década, non?
Claro, porque decir que había un proxecto de facer unha depuradora no polígono e outra ali, co cual serían dúas. Entonces o conselleiro daquela que era Agustín Hernández, o candidato a Santiago, entendeu-no perfectamente. E para adiante, eu creo que xa está ben ter unha depuradora no Tambre, ter unha depuradora aquí, ter unha depuradora ali, parecían moitas depuradoras, entón fiz unha depuradora en condicións, que creo que para 20 anos ou así será suficiente ou máis, ojalá non chegara para dentro de 20 anos, sería eso, quería decir que Negreira crecería. Pero bueno, fui, pues tamén algo que gestionamos nós nese tempo. O sea, a verdade, a veces penso
en as parroquias, porque eso sí, así, que, por exemplo, o Partido Socialista sí que ten votado en cara, pois o Partido Popular pide, non, que o saneamento, que se leva agua, pero a verdade é que no caso de saneamento tampouco fixo nada. Eso é que di, non, o Partido Socialista, incluso decía agora en campaña, non, tamén.
Sí, a ver, non sería honrado pola miña parte decir que fixemos moito. Vale, non, fixemos algunhas, ensancharon algunhas pistas de Arba, de Bogallido, fixe un ponte Bogallido que non pasaba un turismo por outro, digamos, por onde estaba baixando un momento un autobús todos os días, non pasaba, bueno. E a verdad, pois, nas aldeas non chegamos a tempo de facer moitas cousas, porque claro, todo das chegado, cando de arriba hai subvencións para alumbrado, para tal, pois tens que coller o pan negreiro, non podes coller, claro, estaba aproveitado para Pesadoira. Feito, creo que está feito. Bueno, pues ese é un objetivo, creo que é importante. O Concello de Outes ten unhas mini depuradoras que funcionan moi ben por decantación. Están perfectamente, son unha solución, e é a solución das aldeas. Nos pusemos a funcionar a de Marcelle, pois pues aí está abandonada. Xeron meus veciños que non volverán máis ali. Está parada, e o malo creo que hai algunhas casas que están vertindo sobre ela. O sea,
que están vertindo cara ali.
A verdad que non pasei por ali. Ese non. Entonces,
sí, bueno, eso é outras cuestións que preguntábamos tamén aos candidatos. ¿No? Depuradora ou fosa séptica?
Claro, claro.
Que é o que propoñen? Claro, ¿no? Claro. Porque claro, non é o mesmo unha cousa que outra.
Non é a mesma cousa. A ver, nas aldeas pequenas, nos núcleos pequenos, ten que ser por decantación. Ten que ser unhas depuradoras tipo fosa séptica, como acabas de dicir, que perfectamente dan para, pues, viven 25 ou 30 personas. Cantas personas viven entre San Pedro e Bogallido? Ou non viven 30 personas, é que xa me dirás. Eso perfectamente, nós temos nunha casa, no verán hai máis xente, perfectamente, sin problema ningún. E económicamente é viable, porque senón, claro, non te vas a meter depuradoras en condición, non é viable, porque o Concello de Baña fixo unha corneira, pero costou unha pasta. Mellor por 200 e pico, 300 mil euros.
Sí, de feito non incluye toda a parroquia, creo, claro. Teño entendido.
E o problema destas depuradoras é que, claro, Tampouco é fácil polo vertido a caída das águas de todas as aldeas de facer
pola orografía,
tres aldeas.
É que aquí tes o problema da orografía, non?
Claro, o problema da orografía. Entonces non caen polo seu peso. Entonces é mellor ir por fosas áticas que caen polo seu propio peso, e é unha solución magnífica e é viable. Económicamente é viable. Por lo tanto, hai que ser práctico e facer o que se pode facer.
E o tema da agua, de suministro de agua?
A que te refires?
De ampliálo tamén en algunhas zonas.
É outro que nos
tivemos. Ten experiencia tamén, ¿no? Falaba antes de que levaron a Mayo Pequeno. Bueno, pero non todo o mundo sempre despois quere, non,
ese servizo. Pois levamos a Mayo Pequeno e temos en Campelo prácticamente, están ali a porta. Non sei, a ver, aí a Asociación de Veciños de Campelo decidiron levar unha mina,
unha traída
de parelos e tal, e creo que non acertaron, porque o coste da agua municipal é mínimo. Non é unha cousa cara, creo que se fan conta que pouco desembolsaron agora, tiñan para pagar a cuota 20 anos, cada un veciño, porque, oye, paguen cada 2 ou 3 meses 30 euros, ese non é a ruína de ninguén, e tiñan un servicio e nunca iban a quedar sin agua.
Sí, porque tiñan un servicio garantido.
Nos habíamos empezado eso con unha pequena subvención de 13 ou 15 mil euros, que levábamos desde esas meseiras hasta ali, e era, no, pues, con eso, con chegando a Campelo, seguindo a 13, todo o liñalle por aí abaixo, bueno, se non me salen os nombres das aldeas, pois abastecerías de agua municipal, todo eso. Eso conllevaría, pois, pues, no futuro, pois, pues, as depuradoras, unhas fosas éticas, sería unha solución inmediata e a corto plazo. Non pensar en cousas moi grandes, porque sabemos que a economía non está para eso. Entón vamos a facer, prometemos en campaña, para outra campaña, pero nunca se fai. E nunca se fai porque os cartos ni nos hai, ni chos dan, ni nos consigues para cousas grandes. Entón hai que ir, bueno, pues vas saneando aquela aldea, e vas sacando así adiante as cousas.
Aquí tense falado incluso de aproveitar, bueno, pues esas redes que hai instaladas en algunhas aldeas, non? Que se colocou no seu momento para, creo que eran recollida de pluviais, non?
Sí, hai recollida de pluviais, sí, en algunhas aldeas as ten.
Aproveitar un pouco, non? Claro, que se instalara na época de Branco Pazos, claro, creo, recordar.
Non
sei exactamente cales, pero sí que hai unhas cuantas.
E hai de agua en Aro, me parece que teñen unhas de agua da mesa para conectar agua con municipal.
Vosde ve factible que se poda aproveitar eso?
Totalmente. Home, a ver, nós tiñemos o depósito da Chanceira, de aí de arriba, estaba Silvas, houve que restaurarlo de novo, porque menos mal que se collemos un pouco tempo e salvouse, porque estaba con 3 ou 4 horas máis por arriba, pois habría que demolelo e facer outro, co cual xa non era viable con toda a maquinaria que era ali, empezar de novo, proxecto, bueno, pois salvamos o depósito que estaba aí a Silvas. Non entendía o porqué, cando vi, dixen, pero como está isto así aquí? Cando, oye, se o outro que temos para abastecer aquí Negreira, que se queda pequeno, pois temos un segundo. Ou hai unha avería, non, ou hai que restaurálo, ou hai que tal,
pois
tens outro ali. O sea, e estaba feito polo goberno de Blanco Pazos, e aí estaba abandonado. Parece que o que fai o Partido Popular, os do PSOE non lle queren tocar. Aí está a calle de Tamara, aí estuvo esta calle que deixamos o recheo feito e os cartos. Os veciños habían pagado, excepto un, habían pagado todos a súa cota para que se fixera esta calle. Pois agotaron a legislatura toda.
Sí, esta tamén costou, o seu,
facela. Quen pagou as consecuencias? Os veciños de Negreira, que estuveron con a calle con barro, meteron a calle asfaltada con aceras. Eso pagan os veciños. E ese é un capricho político. E eso non debe de existir. Eu, desde logo, se me fan caso, os concellares do Partido Popular
que
nunca irán neses errores.
Había desacordo con algún propietario?
No, solamente había un que foi por vía judicial e o sea, anterior a acabar a legislatura, e un mes ou dous despois foi condenado a pagar a súa parte, que pagou, non podía ser de outra maneira. Bueno, preferiu ver se podía aforrarlo, non aforrou, bueno, pues está dentro da súa
dereito,
non? Efectivamente, cada un ten que defender o seu pan, que non se defende ninguén. O cual non me parece mal, todo o contrario. Pero bueno, pero os cartos tiveron a disposición, 100 e pico mil euros, que foi o que invertiron, e tardaron, pues, 3 anos e medio en ejecutarlo, cando os cartos estaban aí, a obra estaba feita. o depósito igual e tal. Non digo como crítica, pero bueno, pero tamén como recordar a xente que, e que tome nota ahora que as cousas, porque estén empezadas, sea polo PSOE ou sea polo PP, que nas paga o pueblo. E o pueblo non ten por que pagar os caprichos, porque tan lícito é o voto do PP como do PSOE, e viceversa, como do Bloque, como de Ciudadanos, aí está, pues, son forzas políticas, por
sí,
tanto...
Ao final o que se espera é que se representa
todos.
O que
non poden ser é os veciños vítimas dos caprichos entre as forzas políticas. O pueblo non ten por que pagar nunca os retrasos por caprichos políticos.
Bueno, despois de... De 12 anos non consecutivos na corporación, votará de menos non estar aí, non asistir aos prenos ou cando hai comisións e ir aos actos, non? Bueno, a ver, se vota de menos ou non se vota de menos, non? Eu supoño que non tanto como cando un está
bueno,
no goberno, non? Cando
está
no goberno, sí que... Claro,
sí, bueno, eu cando no tempo que sou no goberno,
cuestión, ¿no?
Eu non tiña tempo de nada. A familia quedou aparcada, porque sabes que son sábados, son domingos, eu dado que vivía en Santiago, pois, un pouco máis izquierdo,
sí, bueno, andaba un de un lado para outro.
De un lado para outro, fixe un montón de quilómetros, pero con gusto e tal. Bueno, a ver, eu teño, levo-me un gran recuerdo de Negreira, o cual quero agradecer a todos os cidadanes de Negreira o trato recibido por todos os cidadanes de Negreira, e, por suposto, un especial... Sería cínico, e aparte a xente que me apoiou co voto nas urnas, pois un recuerdo especial. Pero, en general, xa digo, de todos os veciños, porque, bueno, pois sempre recibín, como digo, repito, un bo trato. E iso, pois, queda xe dentro, é increíble, pero colles un cariño a tua cidade, ou a tua concello, a xente do teu concello, colles un cariño especial cando formastes parte dun goberno, cando fixastes algunhas cousas, cando... Falando de cousas, o campo do fútbol non tiña depuradora, iba a un pozo negro ali, pero un pozo non unha fosa séptica, iba a un pozo, simplemente un pozo. Aproveitando co da piscina, levouse pois, provisionalmente alá, aproveitouse para facer un paseo fluvial por aí, como tamén como fixamos nós, tamén o cerraron, estaba abandonado, porque os meus objetivos era que o paseo fluvial chegara ao refugio, continuara, dar a volta e vir salir ás Brañas, que préstase moi ben un sitio para facer un circuito completo. Podíase baixar agora por un do instituto e volver a chegar a donde empeza. Bueno, pois pues, resulta que eso non sei que, eso non sei cuánto, e é cómodo para facer a tal. Tiña iluminación, sacaron as farolas, roubaron os cables e le sacaron algún cargóse de sacar os cables, outro, e o concello de sacar as farolas que os puseron por aí. Incluso, pues, debíase denunciar porque en 5 anos non podían haber sacado
segundo a financiación.
A financiación da Diputación non se podía haber sacado esas farolas. Foron, pues, algunhas están aí por Logroso, por aí, outras non sei onde están. Decir que ese paseo non era cómodo para a xente que facía footing, ou xente que me agradeceu moito. Oh, que maravilla, dou a volta por aquí, veño por ali e tal. Home, podes ir a vir desde o refugio ali, pero non é o mesmo. É máis agradable ir por un lado e vir por outro, e que me dan.
É mellor ir por ali, que é máis seguro que ir por a estrada, non? Está claro, non?
Pois aí quedou aparcado.
Al final son infraestructuras que sempre
claro,
se lle vai dar uso, non?
Claro, entonces, aí quedou aparcado, non entendo por qué. E, bueno, pues aí quedou. Pues,
sí. E a continuidade, non?
Claro, a continuidade eu tiña facer unha pasarela na ponte de Covas, na do refugio e outra na de aquí. Na ponte de Covas e outra nas dúas pontes, bueno. E saltar pola parte de atrás do campo de fútbol, salir por aí e vir a Ceilán, e
vir
por as Brañas,
saco...
e por aí. Pues era un circuito bonito, mesmo para andaina do día de maltrato da muller. O sea, bueno, pues non... Bueno, eu respecto que para gustos píntese colores, non? Hai colores. É así a cousa, pero bueno, en fin, estábamos falando do recuerdo. Bueno, pois, pues, como te decía, levo un grato recuerdo de todos os veciños de Negreira e acostumbarme, bueno, pois pues, sí, pois pues, a vida, na vida privada cámbiache, teño unha neta, xa me rouba moito tempo, o cual algo que fago con moito gusto. E a edade tampouco perdona, eu creo que hai que saber dar paso a xente que ven detrás. Estamos falando de xente con 20 e tantos anos menos que min, que é unha edad cando a xente ten unha madurez xa suficiente para levar un concello, para gobernar, todavía, pues, física e psíquicamente está preparada para traballar polo seu concello, e con humor e con ganas. Por lo tanto, eu entendo que é hora de deixar o paso, e foi a decisión que tomei, e da que non me arrepinto, porque, bueno, creo que tuve unha suerte de encontrar un sustituto maravilloso como é Rubén, que dou a nota, dou o nivel, estuvo a altura das circunstancias, e que, bueno, pues un golpe de mala suerte para uns e de suerte para outros, pues fai que tal, que goberno tal,
por eso, pero bueno, tampouco, ¿no?
Que bueno, pois un golpe, pois que o que falamos antes, que nas anteriores presentouse que Ciudadanos, pois se arrastrou, foi o que foron votos íntegramente, home, non digo como eran só 50 ou 100 votos que foron do Partido Socialista ou do outro, pero bueno, desde logo a maior parte eran
unha porcentaxe elevada,
porque logo viuse nas eleccións seguintes, que foron as autonómicas, viuse susto, sumaba os votos de Ciudadanos e daba un sustillo,
si sumabas PP, Ciudadanos, e daba
igual que sumabas os do PSOE que os de Podemos e tal, daban igual,
e daban os que daban, tiñan,
por lo tanto, a ver, pois Ciudadanos con toda a legitimidade presentou a súa candidatura, pero logo fui negativo, digo sinceramente, fui negativo para Negreira, porque quedou Negreira paralizado, porque además a ver,
vostedes ofreceronlle pacto a Ciudadanos hai 4 anos.
Sí.
Formar unha coalición.
Eu creo que estaba pactado, o sea, de antes, sinceramente.
Que estaba pactado, digamos, non pactar con... Bueno, pactado entre o Partido Socialista, refírese, e Ciudadanos, ¿no?
Eu estou convencido que o Partido Socialista e Ciudadanos pactaron derrotar ao Partido Popular, lograrlo, bueno, felicitos. Tal. Ahora, creo sinceramente que quem perdeu foi Negreira. Eles non ganaron, pero non ganaron. Quem perdeu, o perdedor foi Negreira. Negreira, porque estamos falando agora de cousas que estarían feitas. O Club Social, aí ao lado do Centro dos Credores, estaba feito, tinha un proxecto feito, aí o teñen. Non estou falando con propiedade, porque teño os papeles mostrados. A Ponte do Tamara estaba presupuestada en 19.000 euros, o que era a ponte, o resto pues, se iría facendo de alguma maneira, ou con unha subvención, que non hai máis que moverse un pouco, e a subvención consíguese se a justificas e se te moves. Tens que justificalas e moverte, non hai que moverse. E, bueno, entón, eu entendo que o centro de día, pois igual, que non lle gusta Covas, bueno, pois nos víamolo ben, porque era un sitio soleado, libre de nieblas, nos víamolo así.
A Ciudadanos non lle gustaba, porque
claro, bueno, Ciudadanos,
esta vez tamén abogou por ese emprazamento. ¿No?
Ciudadanos, a inspiración máis grande que tiña era un autobús, para andar por toda a cidade, un autobús para andar por todo o concello, para traer dúas personas.
O transporte.
Manda un taxi que chega a ver, es un taxi de Max, o sai, xa temos taxis concertados, un taxi para ter dúas personas ao Sintrón. O sea, eu non estou en contra de dar servicios aos ciudadanos, ao contrario, dar servicios, pero con cabeza, ¿no? Por un autobús paseando por arriba para baixo, aquí, iría por aquí, iría por ali, o sea, dando roda, tal. Non, primeiro, non hai empresa que o soporte.
Que ao final, non se piso,
bueno, que a ver, eso costa unha burrada de pasta. E o concello custaría, e se financia todo tal, pues, que costaba 4 ou 5 mil euros ao mes.
Ao mes.
É que un autobús non anda todos os días pola cara.
É dicir, sí, non é o mesmo que...
Entón falaban de que se a Xunta puña 2.000 euros, se o Concello puña 2.000 euros, hai que mirar que 2.000 euros sobra moitas cartas para por juntarse a xente, a esas personas que ten que vir ao Sintrón, ou 4 personas tal.
Temos que marchar, Juan Remacera, moitísimas grazas, un placer terlo aquí, o se conozco, e, bueno, pues, tamén todos estes anos, non, que estivemos tamén, bueno, pues, moitas veces entrevistando, falando, non, grazas tamén por facilitar o traballo, non, aos medios como é Radio Negreira tamén, nos prenos, despois dos prenos, e que, bueno, pois pues, desexamos yo mellor, non?
Bueno, pues, nesta
nova etapa tamén.
Repito, foi un placer haber sido regidor de Negreira durante 2 anos, Agradecerche a ti, por suposto, a oportunidade de dirigirme a todos os cidadanos de Negreira, os que sempre levo dentro do meu corazón, como non podía ser de outra maneira, e que por donde vou sempre digo que son de Negreira, sempre estou orgulloso de ser de Negreira e sinto-me orgulloso dos veciños e dos cidadanos de Negreira, de verdade, de todo
que,
o corazón.
Que siga sendo así, ¿eh?
Desexo yo o mellor para todos, que teñan suerte co novo goberno. Nada máis, hasta aquí estamos, sin algo podemos ser de utilidade, que conten comigo, tanto eles como calquer veciño ou calquer cidadán.
Grazas, Juan.
Non hai de que, hasta outra.